Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama danas Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje 11. maj, kroz vesti dana. Dačić, Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali vodi računa o svojim interesima. U Donjecku i Lugansku u toku referendum o nezavisnosti. Ministri Evropske unije sutra s čelnikom OEPS-a u ukrajinskoj krizi. Vreme sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa. U utorak 13. maja premijer Srbije Aleksandar Vučić stiže u Sarajevo u posetu Bosni i Hercegovini. Uočite posete dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Seizović iz Sarajeva, razgovaraju u Mostu o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li će nakon Vučićeve posete odnose između Beograda i Sarajeva krenuti uzlaznom linijom, Teokarević i Seizović kažu:
biće poboljšanja. To poboljšanje neće biti spektakularno.
Poboljšanje odnosa sigurno, ono će biti lagano, sukcesivno. U tom smislu pozdravljam ove neskrivene ekspresije, rekao bih, korektnih, gotovo prijateljskih odnosa između gospodina Vučića i gospodina Izetbegovića, što je svakako značajno za buduće odnose dvije zemlje.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali da u međuvremenu mora voditi računa i o sopstvenim interesima, a ne rukovoditi se dvostrukim standardima. Izjavio je to povodom poziva nekoliko evropskih zvaničnika da Beograd zbog krize u Ukrajini usaglasi spoljnu politiku sa Evropskom unijom.
Srbija želi da bude članica Evropske unije i mi smo svesni svojeg obaveza. To znači da kako se više budemo približavali Evropskoj uniji, mi ćemo sve više imati obavezu da se pridržavamo zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Međutim, u ovoj sada fazi Srbija mora da vodi računa da s jedne strane poštuje tu našu opredeljenost ka Evropskoj uniji, a sa druge strane da moramo u svakom konkretnom slučaju, po svakom konkretnom pitanju da procenjujemo i naše državne i nacionalne interese. I tim povodom Srbija je veoma jasno rekla svoje stave. Mi poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali sa druge strane Srbija ne može i neće da uvodi bilo kakve sankcije ili mere protiv Rusije, našeg tradicionalnog prijatelja.
Kazao je šef diplomatije Ivica Dačić. Radna grupa za izmene zakona o radu počeće sutra rad kako bi nacrt tog dokumenta završila što pre, najavilo je Ministarstvo za rad. A Skupština Srbije, koja je završila načelnu raspravu o izmenama zakona o privatizaciji, rad će nastaviti u ponedeljak razmatranjem amandmana na taj zakon. Izmene predviđaju da u narednih 5 meseci državni poverioci neće moći da naplaćaju potraživanja od preduzeća u restrukturiranju. Udruženi sindikati Srbije Sloga traže od Ministarstva za rad da sutra na sajtu objavi nacrt zakona o radu, koji je članovima radne grupe dat u petak, i u saopštenju pitaju da li su dosadašnji pregovori bili farsa kada se pregovaralo bez dokumenta na stolu. Reprezentativni nezavisni sindikat policije protivi se najavljenom smanjivanju plata u MUP-u Srbije i poziva ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i vladu Srbije da ne dozvole da policajci na svojim leđima osete najavljeno stezanje kaiša. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin čestitao je Bošnjacima 11. maj, dan bošnjačke nacionalne zastave, i 23. godišnjicu osnivanja Bošnjačkog nacionalnog veća. Gej lezbijski infocentar osudio je ponašanje komentatora RTS-a tokom prenosa Eurovizije, pogotovo za vreme nastupa i glasanja za predstavnicu Austrije Conchitu Wurst, kada je ona dobijala maksimalan broj poena. Smeštanje trans osobe Conchite Wurst u domen bizarnosti cirkusa, freak showa, izblažavanja kada dobija maksimalni broj poena je nedopustivo, naveo je predsjednik centra Predrag Azdejković i zahtevao izvinjenje od RTS-a ili će, kako navodi, u suprotnom biti primoran da podnese pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti i Republičkoj radiodifuznoj agenciji. Najmanje 30 osoba je povređeno u eksploziji bombe u diskoteci X u bosanskom gradiću Velikoj Kladuši, saopštila je policija. Policija Unsko-sanskog kantona navela je da u eksploziji bombe u 3.30 ujutru niko nije poginuo. Povređeni, među kojima je navodno i muškarac koji je bacio bombu, prebačeni su u kantonalnu bolnicu u Bihaću. Svet. U dva regiona istočne Ukrajine, Donjeckom i Luhanskom, u toku je referendum za nezavisnost u organizaciji proruskih separatističkih snaga. Ukrajinske vlasti i Sjedinjene Države saopštile su da neće priznati rezultate referenduma koji može dovesti do odcepljenja tog dela od ostatka Ukrajine. O toku referenduma sa lica mesta za nekoliko trenutaka. Šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Briselu sa čelnikom OEPS-a Didierom Burkhalterom razmeniti mišljenje o delovanju OEPS-a u cilju smirivanja ukrajinske krize, a također od Burkhaltera očekuju izveštaj o njegovim nedavnim razgovorima u Moskvi. Moldavske vlasti zaustavile su zamenika ruskog premijera Dmitrija Rogozina pri napuštanju zemlje zbog peticije kojom se zvanična Moskva poziva da prizna moldavski separatistički region, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova u Kišinjevu. U saopštenju se navodi da su kasno sinoć moldavske vlasti oduzele Rogozinu kutije sa potpisima na aerodromu u Kišinjevu i da će analizirati materijal, prenosi agencija AP. U Litvaniji su u nedelju počeli predsjednički izbori na kojima je odlazeća predsjednica Dalija Grybauskaitė najveći favorit. Pobunjenici su oteli i ubili 20 iračkih vojnika na severu zemlje, saopštila je policija. Grupa pobunjenika upala je sinoć kasno u vojnu bazu i otela vojnike. Nasilje u Iraku je u porastu, a prema podacima Ujedinjenih nacija u toj zemlji je samo prošle godine poginulo 8.868 ljudi. U Siriji je počela predizborna kampanja za predsjedničke izbore zakazane za 3. jun, na kojima je favorit sadašnji predsjednik Bašar el-Asad. Pored njega kandidovao se i komunistički poslanik Maher Hadžar, koji je učestvovao u mirovnim pokretima na početku konflikta u martu 2011. godine. Evo sada i detaljnijeg izveštaja o referendumu u Donjeckom i Luhanskom okrugu u organizaciji proruskih separatističkih snaga. Samoproglašeni lokalni zvaničnici u istočnoj Ukrajini tvrde da je odziv na referendumu visok. Dugi redovi birača viđeni su na nekoliko biračkih mesta u Donjecku, glavnom gradu jednog od dva regiona u kojima se održava glasanje. Proruski separatisti referendum su organizovali u regionima Donjecku i Lugansku na jugoistoku zemlje. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov upozorio je da je to glasanje korak u ambis. On je kazao da je vlada u Kijevu spremna da pregovara sa predstavnicima sa istoka, ali ne sa bilo kim, posebno ne sa onima koje je nazvao teroristima čiji je zadatak uništenje zemlje. U međuvremenu referendum protiče, a stanovnik Slavjanska Nikolaj ovako novinaru Reutersa opisuje svoje razloge za glasanje. Pa mi želimo nezavisnu republiku, ništa više od toga. Kakva će biti razlika? Imaćemo svoj sopstveni jezik. Drugo, moći ćemo da rešavamo svoje probleme. To je sve što želimo. Njegov sugrađanin Sergej istom reporteru kaže:
Streljali, no eto nas ne pugaju. No
že oni su pucali na nas, ali to nas nije uplašilo. Mi smo kroz toliko toga prošli da nikakva više pucnjava ne može da nas uplaši. Ako budemo normalno glasali, pucnjava će prestati i sve će biti u redu. A Svjetlana, također iz Slavjanska, Reutersovom izveštaču kaže: Naravno da ću glasati kako bismo dobili federalno uređenje. Ovu vlast u Kijevu ne priznajem. Oni su hunta i na vlast su došli na banditski način. Smisao referenduma, međutim, njegovi učesnici ne vide isto. Dok jedni ne pominju federalizaciju, već govore o samoupravi. Drugima je upravo federalno uređenje cilj, ali ima i onih, poput stanovnika Donjecka Evgenija Belašova, koji cilj i ishod glasanja ovako vidi. Mi ćemo stvoriti sopstvenu federalnu jedinicu, onda ćemo se pridružiti Rusiji. Rimski Ljahin, samozvani šef izborne komisije Narodne republike Donjecka, rekao je da je izlaznost birača ogromna. Proukrajinski mediji, međutim, izveštavaju da je ukupna izlaznost birača u dva regiona, koji broji oko 6,5 miliona ljudi, niska. Bilo je i izveštaje o glasanju dece, kao i o tome da se glasalo više puta, i kao i o glasanju umjesto supružnika i drugih članova porodice. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja se kandidovala za predsjedničke izbore predviđene za 25. maj, rekla je TV stanici Grad iz Odese da je referendum tragedija koja je nametnuta i da je treba zaustaviti. Uz vesti o referendumu pristižu i izveštaji o borbama rano jutros u Slavjansku, nakon što su pobunjenici napali televizijski toranj koji su čuvali ukrajinski vojnici. Jedan vojnik je prema izvorima vlasti u Kijevu u napadu poginuo. Serhij Pašinski, šef ukrajinske prelazne predsjedničke administracije, rekao je da su ukrajinske snage bezbednosti, odgovarajući na napad na TV toranj, uništile separatističku bazu i neke kontrolne punktove kod Slavjanska i obližnja Krematorska. Glasanje se međutim odvija i u Slavjansku, a samozvani gradonačelnik Vjačeslav Ponomarjov rekao je da će izlaznost biti 100%. U Mariupolju, stecištu teških borbi tokom nedelje, zvaničnici javljaju da je postavljeno samo 8 biračkih mesta, iako grad broji pola miliona stanovnika. To je dovelo do dugih redova pred glasačkim mestima, a u jednom slučaju su van zgrade postavljene i dodatne kutije. A na protestnim skupovima širom sveta demonstranti zahtevaju oslobađanje više od 270 devojčica koje su na severoistoku Nigerije sredinom aprila oteli islamistički ekstremisti iz terorističke organizacije Boko Haram. Protesti su održani i u Sjedinjenim državama, a u Torontu je nigerijska zajednica pozvala kanadsku vladu da pomogne u nalaženju devojčica. U Njujorku je više desetina hiljada ljudi promarširalo od crkve u Harlemu do nigerijskog konzulata u znak podrške zatočenim devojčicama. Skupu se obratio i gradonačelnik Bill de Blasio. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava uzvikivali su "Vratite otete devojčice". Generalni sekretar organizacije islamske saradnje Iyad Madani ocenio je da otmica više od 270 nigerijskih učenica, iza koje stoji ekstremistička organizacija Boko Haram, predstavlja varvarski i nehumani akt. I prva dama Sjedinjenih Američkih Država Michelle Obama osudila je otmicu više od 270 devojčica u Nigeriji.
Like millions of people across the globe.
Kao i milioni ljudi širom sveta, moj suprug i ja osjećamo gnev i tugu posle otmice više od 200 devojčica iz školske spavaonice usred noći. Taj besmisleni čin uradila je teroristička grupa kako bi sprečila obrazovanje devojaka. Želim da znate da je Barak odlučan da preduzme sve moguće mere da podrži korake vlade Nigerije da pronađe devojčice i dovede ih kući. U tim devojčicama Barak i ja vidimo svoje sopstvene ćerke, njihove nade i snove i možemo da zamislimo kroz kakvu patnju prolaze njihovi roditelji. Prema tradiciji, svi američki predsjednici svake nedelje direktno se obraćaju javnosti. Kad je Obama odsutan, tu dužnost obavlja potpredsjednik Joseph Biden. Michelle Obama do sada je samo stajala pored supruga, a ovog puta je sama govorila. Američki stručnjaci doputovali su međuvremeno u Nigeriju da pomognu tamošnjim vlastima da pronađu više od 270 devojaka koje je 14. aprila otela islamistička grupa Boko Haram. Boko Haram je preuzeo odgovornost za otmicu učenica polovinom aprila. Smatra se terorističkom organizacijom dok je njen šef Abubakar Šekau na američkoj listi najtraženijih terorista. Sjedinjene Države nude 7 miliona dolara za njegovo hapšenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će se nova vlada Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić zalagati za bitno poboljšanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Aleksandar Vučić je odmah nakon izbora za premijera izjavio da će njegova prva poseta inostranstvu biti poseta Bosni i Hercegovini. Ta njegova najava je u Sarajevu oberučke prihvaćena, pa su predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjedavajući veća ministara Vjekoslav Bevanda uputili poziv Vučiću da poseti Bosnu i Hercegovinu. Poziv je prihvaćen i Vučić 13. maja dolazi u Sarajevo. Gospodine Sejzoviću, da li očekujete da će nakon nove posete doći do pozitivnog zaokreta u odnosima između Beograda i Sarajeva?
Ja mislim da je politički trenutak sazreo da se ti odnosi poboljšaju bez obzira na to ko je na vlasti u jednoj i drugoj državi, kakvi će personalni kontakti biti između dvije države, jer je opšti trend, dakle europeizacija balkanskog prostora i tome se jednostavno niko i na bilo koji način ne može oduprijeti, tako da mislim da će odnosi između dvije zemlje ovaj put krenuti nezaustavljivo naprijed. Iznenađenja su uvijek moguća, ali ja očekujem odnose koji će biti bar za jednu stepenicu topliji, da tako kažem, od ovih dosadašnjih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se slažem sa ovim, ničeg spektakularnog neće biti na početku, ali to je jedna dobra šansa. Čini mi se da dolazi vreme da sada više budu u prvom planu dobri odnosi Beograda i Sarajeva na račun odnosa koji će i dalje ostati uvek dobri Beograda i Banja Luke. To je, čini mi se, nešto novo što ćemo videti u sledećem periodu.
Imam utisak, gospodine Sejdoviću, da su u Sarajevu, posebno među bošnjačkim političarima, izuzetno velika očekivanja od Aleksandra Vučića. Oni se, rekao bih, utrkuju u pohvalama Aleksandru Vučiću, a i štampa je vrlo blagonaklona prema njemu, pa malo možemo da pročitamo neki tekst u kome se kaže, a kad će i naši bosansko-hercegovački političari početi da rade ovako kao Vučić. Kako tumačite tako blagonaklon odnos prema Aleksandru Vučiću?
Moguće da su Aleksandru Vučiću naklonjeni iz nekoliko razloga. Prije svega, on je pragmatičan, efikasan političar, rekao bih, koji ono što je najavljivao, bar njegov obračun sa krupnim kriminalom, je realizovao ono što je rekao. S druge strane, možda čak i njegovi bosanski korijeni izazivaju neke simpatije kod bosanskih političara. Također, ne može se zanijekati da Aleksandar Vučić uživa veliko povjerenje biračkog tijela, jer je on naprosto pomeo, da tako kažem, konkurenciju, odnosno dobio je takvu podršku birača da niko ozbiljno ne može dovoditi u pitanje da ono što on provodi jeste u stvari zvanični kurs najšireg biračkog tijela u Srbiji, odnosno da je to što želi i narod u Srbiji. I onda ovaj opšti trend europeizacije ide i njemu na ruku. Rekao sam već da bilo ko bi bio na čelu srbijanske vlade, sad bi imao jedan kurs otopljenja odnosa sa susjednim državama, posebno sa Bosnom i Hercegovinom, i Aleksandar Vučić je sasvim sigurno iskreno dobrodošao u Sarajevo.
Gospodine Teokareviću, čini mi se da je jedan od gestova koji govore o tom novom odnosu Beograda prema Sarajevu bio nedavno otkazivanje promocije knjige Srebrenička podvala u kojoj se negira genocid u Srebrenici. Ta knjiga je trebalo da bude promovisana ni manje ni više nego u Domu vojske Jugoslavije, a otkazalo je Ministarstvo odbrane Srbije. A ranije, kad bi se takve knjige pojavile, one su se promovisale na velika zvona. Mislite li vi da je to zaista značajan gest koji govori o promeni odnosa?
To je samo jedan od gestova. Ja bih, pored toga, pomenuo još nekoliko stvari. Prošlogodišnje izvinjenje predsednika Nikolića za zločin, za genocid u Srebrenici. Onda nekoliko intervjua, naročito jedan avazu iz avgusta prošle godine Aleksandra Vučića, u kome mnogo odlučnije, radikalnije nego jedan drugi političar pre njega u Srbiji na takvom položaju govori o teritorijalnom integritetu Bosne. Puno je znakova, ali čini mi se da treba reći da odnosi sa Bosnom i Hercegovinom niti su bili, niti će, čini mi se, u narednom periodu biti prioritet beogradske vlade. To će svakako, bar što se tiče tih regionalnih odnosa, biti odnosi sa Prištinom, a to se vidi iz prioriteta koje je pobrojao premijer Vučić pre nekoliko dana kad je bio izabran, jel da, na mesto predsednika vlade. To smo videli pre neki dan kad je File došao u Beograd, kad je i on sam u stvari na neki način potvrdio te iste prioritete pred srpskim političarima i srpskom javnošću.
Evo, gospodine Sejzoviću, pomenuo sam da je otkazana promocija knjige u kojoj se negira genocid u Srebrenici. Međutim, sam Vučić, on, čini mi se, do sada nije govorio o Srebrenici. On kao da se pridržava svoje devize, treba da se okrenemo u budućnosti, a da ostavimo prošlost. Međutim, mogu li se bitno poboljšati odnosi između Beograda i Sarajeva ukoliko se prošlost ostavi po strani tako, uopće se ne razgovara njoj?
Kad govorimo o budućnosti, ja ću ovaj put se poslužiti riječima svog prijatelja i kolege doktora Gorana Šimića, koji se bavi tranzicijskom pravdom i koji je rekao da se u budućnost naravno treba gledati i uvijek se treba biti okrenut budućnosti, ali je li moguće okrenuti se budućnosti ukoliko znamo da iza nas stoje neriješena pitanja iz prošlosti koja su ključna za neopterećeno gledanje u budućnosti. Dakle, može li se gledati u budućnost neopterećeno, otvoreno, kako bi rekli Anglosaksonci, open-minded, a da se zna da taj koji treba da gleda, od koga se očekuje da gleda u budućnost, ima 30 ili 10 ili 25 ili 70 članova porodice koji su u minulom ratu stradali na ovaj ili onaj način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon izbora Aleksandra Vučića za premijera Srbije doći do pozitivnog zaokreta u odnosima između Beograda i Sarajeva. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarović iz Beograda i Zarije Seizović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokariću, kako tumačite to da se Vučić uopšte ne izjašnjava Srebrenici?
Možda će nešto reći sad kad se u Sarajevu sretne sa Izetbegovićem i drugima. Mislim da on možda i ne smatra da je njegovo izjašnjavanje mnogo važno. Čini mi se da je on uradio još nekoliko stvari koje idu u prilog poboljšanju odnosa sa Bosnom. To se naročito odnosi na odnos Beograda prema Banja Luci, odnosno prema Miloradu Dodiku. I iz te perspektive, čini mi se, posebno treba posmatrati, nadati se da će nešto bolje biti odnos između Sarajeva i Beograda. Da samo podsjetim da su bili neki susreti Dodika i Nikolića u Beogradu, prilično hladni. Naročito mi se čini značajnim šta se desilo na početku građanskih protesta u Bosni. Tu treba izdvojiti nekoliko važnih stvari. Imali smo izjavu Ivice Dačića, iskrenu čini mi se, koji je rekao da i najmanja iskra može zapaliti, jel da, pokrenuti veliki plamen na Balkanu. Ta izjava je za mene bila potvrda nečega u šta verujem da postoji u srpskim rukovodećim krugovima već dosta dugo, a to je da Srbiji, suprotno verovatno mnogim mišljenjima u Bosni, ne odgovara destabilizacija u Bosni. Oni se plaše toga jako i to je noćna mora za Beograd, da bi, na primjer, morali da nešto preduzmu suočeni sa svim ogromnim ekonomskim, socijalnim i tako dalje problemima u Srbiji. Druga važna stvar koja se desila kad su počeli protesti u Bosni pre dva meseca je poseta Dodika zajedno sa šefom SDS-a Vučiću, kada je Vučić izjavio da je razumeo Dodika, ali nije rekao da podržava njegovu interpretaciju događaja u Bosni, odnosno protesta. Ta interpretacija je bila neka vrsta teorije zavere, da su protesti, naime, pokrenuti samo da bi se doakalo, ako tako mogu da kažem, Republici Srpskoj, da bi se ukinuo Dejtonski sporazum. Boravak Dodika zajedno sa šefom opozicije, uz neke prethodne najave, govorkanja, šaputanja, pretvorilo se u neku polujavnu teoriju i u Srbiji i u Bosni, da Vučić i njegova stranka u stvari podržavaju sada više opoziciju nego Dodika. U jednom intervju Vučić je rekao da su oni bili u boljim odnosima sa sadašnjom opozicijom u Republici Srpskoj ranije, ali nije hteo da se izjašnjava. No, izgleda da je verovatno da je to jedan racionalniji, ne tako srdačan odnos sa Dodikom i da Vučić ne želi pre izbora u Bosni na jesen da stavlja sva jaja u Dodikovu korpu.
Kako vi, gospodine Seizoviću, gledate na Vučićev odnos prema Dodiku?
Prvo mi dozvolite da se osvrnem na dvije stvari koje je kolega Teokarević rekao sa kojima se ja apsolutno slažem. Prva je da zvaničnom Beogradu nikako ne odgovara, čak postoji, rekao bih, neki patološki strah destabilizacije u Bosni i Hercegovini i tekako Beogradu u sadašnjem njegovom političkom bivstvovanju, odnosno tu je kandidatura za Evropsku uniju, tu su vrlo srdačni i topli odnosi između Evropske unije i Srbije, videli smo za vrijeme posjete komesara za proširenje Štefana Filea. Dakle, Beogradu ne odgovara nestabilna Bosna i drugo, sa čime se slažem također, da je vrlo mudro i diplomatski gospodin Vučić u stvari prečutao da se jasno odredi prema onome što je gospodin Dodik govorio o Bosni i Hercegovini, odnosno da su protesti bili sračunati na destabilizaciju Republike Srpske, on je to mudro prečutao, rekavši da je razumio.
Gospodine Teokareviću, evo da i ovo vas upitam. Mislite li vi da je Aleksandar Vučić spreman da definitivno pokopa ideju koja je dosta raširena u Srbiji, da je Republika Srpska neka vrsta nadoknade za gubitak Kosova?
Mislim da jeste. Znate kako, iz srpske perspektive, ako srpska javnost, uključujući one koji su glasali u ovakvoj većini za Vučića i njegovu partiju na prošlim izborima, može da, tako kažem, proguta gubitak Kosova, ono što se nikada nije ni imalo kao što je Republika Srpska, čini se da je mnogo manje ambiciozan poduhvat. Republika Srpska nikad u stvari nije u srpskom javnom mnjenju zauzimala neko dominantno mesto. I vi možete da vidite da danima se ne pomene uopšte u medijima. Nemam nikakve insajderske informacije, ali mogu da pretpostavim da u vladi Srbije prođu nedelje pre nego što neko uopšte pomene Republiku Srpsku. Možda u Bosni se ima takav utisak da se neko u Beogradu konstantno, prilježno, sistematski bavi time. Mislim da je potpuno suprotna situacija. Tačno je da Beogradu donekle odgovara da Republika Srpska bude jedan faktor koji će imati, jel da, ponekad i remetilački uticaj u toj disfunkcionalnoj Bosni i Hercegovini, ali samo do neke mere. Kad se dođe do pitanja većeg stepena destabilizacije, Beograd će se povući i neće nikako podržavati takav stav Banja Luke. Ima nekih crvenih linija kojih Beograd nikada neće da se odrekne i to stalno ponavljam, naročito kada govorim ili pišem za ljude van Srbije, da bi, čini mi se, to moglo da se shvati. Jedna crvena linija beogradske politike, kogod bio na vlasti u Banja Luci ili u Sarajevu, je federalna Bosna. Dakle, neće Beograd nikad biti za to da se visok nivo autonomije Republike Srpske stavi u pitanje. I druga crvena linija ili deo prve je da praktično Beograd neće podržavati radikalnu promenu Dejtonskog sporazuma. Beograd može biti za to da se na nekim linijama, jel da, omogući funkcionalno rad bosanskog političkog sistema, ali neće uložiti svoje ime iza toga, osim ako ne bude pritisnut iz Brisela. Pošto pritisak iz Brisela dolazi najviše, ako ne isključivo, povodom Kosova, mislim da od toga nema ništa. Tako da neka velika ustavna rekonfiguracija, promjena u Bosni neće imati saveznika u Beogradu ako ide protiv suštine Dejtonskog sporazuma, a pogotovo ako se ide na unitarizaciju Bosne.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Teokareviću, mislite li vi da sledi značajno poboljšanje odnosa između Beograda i Sarajeva, ili bar da više neće biti nesporazuma kao što je bilo u prošlosti?
Biće poboljšanja. To poboljšanje neće biti spektakularno, ali plašim se da to poboljšanje dolazi u nezgodno vreme, jer se spremaju izbori u Bosni, kada će govor mržnje, radikalizam, ekstremni stavovi ponovo isplivati na površinu i oni neće odgovarati onim ljudima ili onim strankama koji su za to da se ti odnosi mnogo brže poboljšaju.
Vaš zaključak, gospodine Sejzoviću, hoće li doći do bitnog poboljšanja?
Poboljšanje odnosa sigurno, ono će biti lagano, sukcesivno. U tom smislu pozdravljam ove neskrivene ekspresije, rekao bih, korektnih, gotovo prijateljskih odnosa između gospodina Vučića i gospodina Izetbegovića, što je svakako značajno za buduće odnose dvije zemlje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala, gospodine Sejzoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo i vesti koja je u međuvremenu pristigla. Bivši ministar odbrane Hrvatske, general u penziji Martin Špegelj, umro je u Zagrebu u 87. godini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, koji obično podsjećamo se najvažnijih vesti. U Donjecku i Lugansku, u toku referendum o nezavisnosti, ministri Evropske unije sutra s čelnikom OEPS-a u ukrajinskoj krizi. Dačić, Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali vodi računa o svojim interesima. Vreme sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.